Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាប្រហារលើជំរំមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសលីប៊ីកិច្ចចរចាគ្នាមានធ្វើតទៅទៀតអំពីអនាគតនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបការបំទុះគ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសទួរគីបញ្ឆេះការវាយលុកដោយកងកម្លាំងរបស់លោកអឺដូហ្គាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបរវាងលោកសខេងនិងលោកកឹមសុខាបានទទួលលទ្ធផលតិចតួចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកវិភាគយល់ស្របគ្នាពីប្រយោជន៍ក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រកងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារលើជំរំវឹកវើនមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសលីប៊ីនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសទូនីស៊ីដោយត្រូវចំទីដៅហើយបានសម្លាប់ពួកជនត្រូវជ្រើសជាភេរវៈជនរាប់សិបនាក់ពួកមន្ត្រីផ្នែកការពារប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះទំនងជាបានធ្វើឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Nureddin Chuchan ស្លាប់ឈ្មោះនេះមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មធំធំពីរនៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅមិញគឺការវាយប្រហារនៅឯសានទី1នៅក្នុងទីក្រុងទូនីសនិងការវាយប្រហារនៅឯកន្លែងលំហែកាយនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់60នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារទាំងពីរនេះការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយកជាទីដៅនៅផ្ទះមួយក្នុងកសិដ្ឋានមួយកន្លែងនៅជាក្រុងសាប្រាថាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ75គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេនៃប្រទេសលីប៊ីរបាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានបានចែងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅមុនពេលថ្ងៃរះនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរហូតដល់40នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាអំពីសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសលោកក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានធ្វើតទៅទៀតរហូតដល់យប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយរបស់ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Brussels លោក Cameron បានសរសេរតាម Twitter ថាកិច្ចចរចាគ្នាកំពុងធ្វើបន្តចូលក្នុងពេលយប់ការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចធ្វើបានទេនៅយប់នេះនឹងមានការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយប្រសិនបើនឹងនៅពេលណាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងមិនអាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងឡូនតាមការគ្រោងទុកពីពេលមុនទេពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាគ្នាអំពីអនាគតនៃសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវិបត្តិជនចំណាកស្រុកក្នុងចំណោមបញ្ហាឯទៀតទៀតនៅក្នុងការប្រជុំរយៈពេលយូរចាប់តាំងពីសន្និសីទកំពូលនេះបើការប្រជុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះមកការបំទុះគ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសទួរគីក្នុងសប្តាហ៍នេះកំពុងបង្កើនចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនិងពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋគឺការនេះក៏នាំឲ្យមានសំណួរថ្មីៗអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនានានៅក្នុងចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអំពីទំហំនៃគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានប្រមាណថាការវាយប្រហារទាំងនេះក៏អាចនាំឲ្យមានការតាក់ទិនច្រើនជាងមុនរបស់កងកម្លាំងទុរគីនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទុរគីមានភាពតានតឹងថែមទៀតការវាយប្រហារធំបំផុតក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារទាំងនេះគឺការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសទុរគីកាលពីថ្ងៃពុធដែលបាននាំឲ្យមានការសន្យាជាបន្តប្រកបដោយកំហឹងពីលោកប្រធានាធិបតីទុរគីរីសាប់ថាយីបអឺដូហ្គានដែលបានបន្ទោសពួកទៀមទាបអំបែករដ្ឋទុរគីនិងពួកសំទោសដែលបានបន្ទោសពួកទៀមទាបអំបែករដ្ឋគឿកនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងទៀមទាបអំបែករដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសទុរគីដែលជាការនិយាយយោងដល់ប្រទេសសេរីលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ថាទោះណាជាពួកជនដែលដឹកនាំ PYDនៅអង្គការ PKK និយាយថាពួកគេគ្មានការតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារទាំងនេះក៏ដោយក៏ផ្អែកលើព័ត៌មានដែលរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃយើងនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់យើងបានទទួលបញ្ជាក់ថាពួក PYD និងពួក PKK ជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះកងកម្លាំងទុរគីបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួក PKK ឬគណៈបកកម្មករឃើឌីស្ថានច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមិញមកតំបន់អាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទុរគីបានខ្លាចទៅជាសមរភូមិមួយនៅពេលដែលលោកអូដូហ្គានបង្កើនការបង្ក្រាបលើពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគឿកនៅក្រោយការរលំកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមិនមាំតមួយលោកអូដូហ្គានក៏បានពង្រីកការប្រយុទ្ធចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីដែរដោយកងរថក្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលទុរគីនៅតាមព្រំដែនបានបាញ់ចូលទៅក្នុងដែនដីសេរីដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងគឿកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីពេលថ្មីនេះផ្ដល់ឲ្យលោកអឺដូហ្គាននៅហេតុផលមួយសម្រាប់បង្កើនការវាយលុករបស់កងកម្លាំងប្រទេសលោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការងាករេនៃគោលនយោបាយការបរទេសគោលនយោបាយយោធានិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីកំពុងបានផលល្អហើយនឹងធ្វើតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលជាផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បំផុតនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីនេះរបស់ការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រភពធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅក្នុងការប្រជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃពួកមេដឹកនាំមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អវិធាននៃច្បាប់និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគច្រើនជាងមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានប្រទេសជាតិទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានមានប្រជារាស្ត្រជាង600លាននាក់ហើយមានសេដ្ឋកិច្ចមួយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ2កន្លោះសញ្ញា4លានលានដុល្លារប្រទេសជាតិនៃសមាគមអាស៊ានជាកន្លែងសម្ដៅសំខាន់បំផុតនៃការបណ្ដាក់ទុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់226,000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅមិញចំនួនទឹកប្រាក់នេះមានច្រើនជាងការបណ្ដាក់ទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនឬប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបានថ្លែងថាលោកអូបាម៉ាបានធ្វើការដើម្បីងាករេឬធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីនៅគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងមកដោយសារសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងកំណត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់នោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសូខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាសម្លេងភាកច្រើនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកកឹមសុខាប្រធានក្រុមតំណាងរាសម្លេងភាកតិចរបស់គណៈបកជំទាស់បានជួបប្រជុំការងារកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែมันមានលទ្ធផលជាដុំកំភួនទេលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររយៈពេលប្រហែលជាង1ម៉ោងនៅរដ្ឋសភារវាងលោកសောខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពិភាក្សាគ្នាបញ្ហា4ចំណុច រួមមានការវាយតម្លៃអត្ថប្រយោជន៍នៃវប្បធម៌សន្តិនិកការសម្រេចកញ្ចប់ថវិកាចំណាយសម្រាប់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណបកនៅរដ្ឋសភាការព្រមព្រៀងគ្នាលើច្បាប់សហជីពនិងការព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជួបពិភាក្សាគ្នាទៀតតែមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃក្រោយពីកិច្ចប្រជុំដែលគ្មានលទ្ធផលជាដុំកំភួននេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកកឹមសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានទេដោយគ្រាន់តែប្រកាសឲ្យលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគច្រើននិងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតាក់ទងនឹងច្បាប់សហជីពលោកឈៀងវុនបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើសិក្ខាសាលាដើម្បីទទួលមតិសាធារណជនមតិសហជីពនិងមតិសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ច្បាប់នេះ
យើងបានយកច្បាប់ទីក្រីព្រៀងច្បាប់សហជីពយកមកធ្វើជាគោលក្នុងការអនុវត្តរួមគ្នាគឺវត្តសន្តាននេះហើយសូមជម្រាបថាគណៈបកតពីបានយល់ស្របជាមួយគ្នារួចអស់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសហច្បាប់សហជីពនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាក្នុងការអនុម័តច្បាប់កន្លងមកអនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលភាគច្រើនមិនត្រូវបានសភាពិចារណាសម្រាប់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់ឬសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទេលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យភិក្ខីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹងថាបញ្ហាតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានដកចេញនោះនិងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចហើយនិងបញ្ហាលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែននោះមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាទេក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកនិយាយថាបញ្ហាធំៗដែលនៅសេសសល់នេះត្រូវទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលពិភាក្សាគ្នាទៀត
ថាបញ្ហាដែលនៅសេសសល់យើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយដូចនៅក្នុងសក្តីសម្រាប់ចំណុចទី4ដែលយើងប្រើពាក្យថាបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាទ
លោកឈៀងវុនបានបន្ថែមថា
ការចែកគ្នារបស់យើងល្ងីនេះយើងអត់និយាយពីបុគ្គលណាទេបាទហើយវាមិនមែនជាប្រធានបទដែលយើងត្រូវជជែកវាផង
លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាភិក្ខីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកពីកង្វល់របស់គណៈបកតាក់ទងនឹងបាតកម្មរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់បានរងរបួសនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះជំនួបកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងពីចេតនារបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP សេដ្ឋវិទូនិងអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP អាចជាឧបករណ៍ថ្មីមួយសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងថែមទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងប្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិនិយោគទុនជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជានឹងចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific Trans-Pacific Partnership ខណៈដែលសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិជាង10ផ្សេងទៀតដែលបានក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់បានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះក៏ត្រូវបានលើកយកមកជជែកគ្នានៅក្នុងជំនួបកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ានដែលទើបតែបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឯកដឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានដឹកនាំក្នុងប្រទេសអាស៊ានយល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលនឹងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកវង្សីវិសុទ្ធបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងថវិកាឆ្នាំ2016ដែលបានរៀបចំឡើងនៅឯទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងសិក្សាលើផលប្រយោជន៍នៃការចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះលោកថាសេដ្ឋកិច្ចបើកទូលាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលរំលងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះបានទេ
ជំនឿរបស់នេះឲ្យកម្ពុជាចំណេញស្អីក៏ចូលដែរ
នៅពេលដែលលោកថ្លែងពីការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោកវង្សីវិសុទ្ធបានឥដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយផ្សេងទៀតដែលប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានក៏ដូចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បើកទូលាយហៅកាត់ថា RCEP លោកពន្យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បើសិនជាពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចនឹងអនុវត្តទៅបានលឿនជាងកិច្ចព្រមព្រៀង RCEPតែទោះជាយ៉ាងណា TPP ត្រូវទទួលការអនុម័តពីសភារបស់អាមេរិកសិន
ប្រទេសដែលសញ្ញា TPP អត់មានការ ratify ទេសញ្ញាដែលបានថាបានសភារបស់អាមេរិកនៅតែនៅទៅតែមកគេ TPP ណាប៉ុន្តែចូលខែឆ្លងរូបអាស៊ីទៅស្វាតាមអត់ចេះអត់លឿន
ប្រទេសដែលចង់ខ្លាចជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះត្រូវធ្វើការច្របាច់រួមគ្នានៅបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងទៅតាមការពិភាក្សារបស់ក្រុមអ្នកវិភាគអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងបន្ទាបពន្ធនាំចូលលើទំនិញកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាច្រើនហើយនឹងដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដូចជាបញ្ញត្តិការពារបតង់សម្រាប់អសត់សង្គ្រោះជីវិតជាដើមរីឯកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បើកទូលាយឬ RCEPក៏មានបង្កប់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលពិបាកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលកំពុងចរចាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានបទបញ្ញត្តិតក្កិនសិទ្ធិការពារសិទ្ធិបញ្ញានិងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសមាគមអាស៊ាននិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មតំបន់របស់ខ្លួនជាច្រើនកំពុងចរចាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសទាំងអស់នោះរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនញូហ្សេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងទោះបីជាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពីការចង់បានរបស់លោកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅកាន់មេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានលោកមិនបានមានប្រសាសន៍ទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិននោះទេនៅក្នុងសន្និសីទថារបស់លោកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងពីកិច្ចការជាច្រើនដូចជាការវិនិយោគការលើកទឹកចិត្តភាពជាសហគ្រិននិងការបង្កើតថ្មីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានត្រូវធ្វើការរួមគ្នាក្នុងពេលខាងមុខនៅក្នុងកិច្ចការទាំងនោះក៏មានការជំរុញសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង TPP យោងទៅតាមសន្និសីទថាដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាខ្ញុំសូមអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលរួមមានប្រទេស4ជាសមាជិកអាស៊ានដែរនោះអាចជំរុញឲ្យមានការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងអាស៊ានហើយកំណត់បទបញ្ញត្តិកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីសម្រេចតាមគោលបំណងនេះយើងបានដំណើរការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បីជួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ឲ្យយល់ពីធាតុសំខាន់ៗរបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ដែលអាចនាំពួកគេចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិ11ផ្សេងទៀតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015សមាជិកអាស៊ានចំនួន4ដែលក្លាយជាសមាជិក TPP រួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាអាចក្លាយជាភាគីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើពិនិត្យទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធហើយប្រទេសកម្ពុជាអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាមានលំនឹងក្នុងកលតិសាដែលមានការប្រជែងខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មពួកគេនិយាយថាបើទោះជាប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកខ្លាំងលើជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានសិទ្ធិសម្រេចចូលជាសមាជិករបស់ TPP លោកបណ្ឌិតចាបសុថារិទ្ធ អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដោយសារតែប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះគ្របដណ្ដប់ 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ពិភពលោកលោកថាប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនត្រូវមានការព្រួយបារម្ភថាទំហំបំណុលដែលខ្លួនខ្ចីពីប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅក្រៅ TPP អាចជាឧបសគ្គរបស់ខ្លួននៃការចូលជាសមាជិក TPP
ទំហំនៃការខ្ចីរបស់យើងដែលយើងខ្ចីចិនខ្ចីជប៉ុនខ្ចីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលហើយតាមម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងអាចសងគេបានមិនមែនជាជំនួយនឹងវាធន់ធ្ងរពេកដូចប្រទេសមួយចំនួនយើងតាមវិស័យតេយើងមើលទៅគឺថាយើងស្ថិតក្នុងរង្វង់ដែលអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ថាការខ្ចីបំណុលចិនហ្នឹងជាឧបសគ្គមួយនៃការចូល TPP ហ្នឹងវាអត់ទេអាហ្នឹងគឺអង្គការ TPP ហ្នឹងគេមាន criteria របស់គេហើយយើងអាចចូលអាស៊ានយើងអាចចូលបានបើមិនតែគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលយើងចូលបានអត់មានប្រាក់ហោះ
យោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានបំណុលចំនួន 5,900 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតមកទល់នឹងឆ្នាំ2015ហើយ 45% នៃបំណុលទាំងអស់នោះគឺបានមកពីប្រទេសចិនលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនដែលពុំមានភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញច្រើននោះបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវិទ្យការអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានការភ័យព្រួយអំពីការចុះថមថយនៃជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនបើសិនជាខ្លួនចូលជាសមាជិក TPP នោះទេលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនឹងជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចចិន
ខ្ញុំថារឿងប៉ះពាល់វាអាចប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែបើសិនយើងខ្លាចប៉ះពាល់យើងអត់ហ៊ានវិវត្តទៅមុខយើងនៅតាមចាំសុំទានចិនដដែលខ្ញុំមើលទៅវាធ្វើឲ្យយើងនៅក្ររហូតហើយនៅខ្ចីដង្ហើមទីដករហូតសុំដង្ហើមទីដករហូត
ក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតាក់ទិននឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករនិងសហជីពការកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើប្រតិកម្មនិងការការពារបរិស្ថានដែលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បានតាក់តែងឡើងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គេមើលទៅ TPP វាមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារការដែលចូលទៅអាចបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងរដ្ឋយើងនឹងគ្រៀបចំការធ្វើការកម្លាំងតម្រង់មួយចំនួនវាអាចវានឹងធ្វើឲ្យជួយបែបជួយជាប្រយោលជួយដល់ការកម្លាំងតម្រង់មួយចំនួនដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងតម្រង់ខ្លួនយើងបើមិនយើងអត់កម្លាំងតម្រង់ខ្លួនយើងដល់អញ្ចឹង TPP បង្ខំក៏ជារឿងមួយដែលយើងទោះបីមិនក៏យើងបានផលដែរបាទ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្វាស្វែងរកវិធីនានាដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពផ្នែកយោធានិងប្រតិកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមានភាពប្រសើរឡើងវិញកិច្ចខិតខំរបស់លោកត្រូវគេពន្យល់ថាជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញជាមួយតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំនេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចូលរួមជំនួបកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅកន្លែងលំហែកាយ Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកពុំបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីចេតនារបស់លោកចំពោះការចូលជាសមាជិក TPP នេះទេនេះបើយោងទៅតាមសារនយោបាយដែលលោកបានសរសេរជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅពេលចាប់ផ្ដើមនឹងក្រោយជំនួបកម្ពុជានោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសារមួយដែលលោកបានសរសេរនៅចុងបញ្ចប់នៃជំនួបកម្ពុជានោះបានអ្នកដឹងថាលោកទទួលស្គាល់ពីទូនាទីដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការជំរុញវឌ្ឍនភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានលោកថ្លែងនៅក្នុងសារនោះយ៉ាងដូចនេះថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណការលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រាយកំជួយមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសនៅលើកោះមួយមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបដាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ក កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់បានបន្ថែមសម្លេងរបស់ពួកគេដល់កង្វល់ដែលកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងអំពីកំណើនភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នកបង្ករឿងថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយសមាភិកជានូវែលសេឡង់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbullបានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បាននិយាយថាឧបសគ្គមួយក្នុងបណ្ដាឧបសគ្គធំធំរបស់ប្រទេសចិនគឺការធ្លាក់ទៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាអន្តៈ Thucydides ដែលនៅទីនោះប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលកំពុងលេចឡើងបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមពួកប្រទេសមហាអំណាចឯទៀតៗដែលអាចនាំឲ្យមានជម្លោះលោក Turnbull បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រទេសចិនចង់ជៀសវាងកុំឲ្យជាប់អន្តៈThucydides ដោយដែលលោកZi ពណ៌នានោះការដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគួរត្រូវធ្វើតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិនិងតាមរយៈយន្តការទាំងអស់ដែលយើងមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ John Key និងលោក Turnbull បានមានប្រសាសន៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលពួកប្រទេសទាំងអស់ដែលធ្វើការទៀមទានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទប់ចិត្តកុំកសាងកោះនិងកុំប្រើកោះទាំងនេះក្នុងប្រយោជន៍យុទ្ធាលោក Key បាននិយាយថាការផ្ទុះសកម្មភាពណាមួយនៅទីនោះអាចមានផលអាក្រក់ណាស់ដល់សន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះខ្ញុំយល់ថាដូច្នេះយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យភាគីទាំងអស់ដោះស្រាយចំនួនរបស់ពួកគេដោយមិត្តភាពនិងតាមផ្លូវច្បាប់ការនិយាយដូច្នេះដោយលោក Key និងលោក Turnbull បានធ្វើឲ្យមានការស្ដេចបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនលោកហុងលីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់មិនមែនជាប្រទេសមានការតាក់ទិននិងបញ្ហាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនេះអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រដោយគ្មានការលំអៀងបើតាមក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសចិនបានចាក់ដីពង្រីកកោះទំហំ 2,900 acres នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលបានដាក់ពង្រាយកំជុលមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសទៅលើនៅលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនិយាយយោងដល់ការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសវៀតណាមលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលលោកលេហៃប៊ិនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពណ៌នាលិខិតដែលមន្ត្រីរបស់លោកបានបញ្ជូនទៅឲ្យស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសវៀតណាមនិងជូនទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនកាលពីថ្ងៃប្រហោះកាសែត Global Timesរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីវត្តមាននៃគ្រឿងអាវុធដែលបានត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យដែលមិនបានត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យចំមានតាំងទីនៅលើកោះ Woody ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះ Paracel ថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំភ្លឺខ្លាំងជាងមុនអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលការប្រជែងដើម្បីតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសេដ្ឋវិមានមានភាពខ្លាំងក្លាឡើងខ្លាំងក្លាឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.